Vēl īsi pirms maratona neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi gribētu tomēr aicināt vēlreiz apdomāt, izvērtēt savus spēkus, spējas un veselību izvēlētās distances veikšanai. Īpaši, ja pēdējā laikā bijusi kāda saslimšana, trauma un organisms iespējams vēl nav pienācīgi atguvies. Visiem maratona dalībniekiem iesakām apmeklēt speciālo maratona organizatoru veidoto mājas lapu, kurā ir ieteikumi pašam starta rīt. Tam arī kā iespējami labāk sagatavoties startam, gan par to, kādu apģērbu izvēlēties, apavu izvēli, ēdienu izvēli, kā lietot šķidrumu un, protams, arī, kas ir ļoti būtiski noteikti pašā starta rītā, arī aizpildīt veselības testu. Ļoti būtiski ir ieklausīties pašiem savās izjūtās un skrējienu laikā, ja izjūtat diskomfortu, tai skaitā nespēks, vājums, galvas reipšana, iespējams līdzsvera traucējumi, galvas sāpes vai kādas spiedošas sāpes krūtīs, elpas trūkums, tie ir nopietni simptomi, kas jau norāda uz to, ka jādodas malā, jāvēršas pie mediķiem.